Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kush i ka instaluar dhe kush i kontrollon disa kamera në komunat me shumicë serbe në Kosovë? Të rinjtë në Kosovë kanë shumë potencial në fushën e teknologjisë, informimit dhe komunikimit, por mbështetje pak. Dimër do të tregoj gjithçka për Covidin, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë specialisti amerikan i sëmundjeve infektive Paul Offit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një set i kamerave të sigurisë në katër komuna me shumicë serbe në Kosovë nuk dihet se nga kush është vendosur dhe kush i kontrollon ato kamera. Ato pritet të inspektohen nga Agjencia për Informim dhe Privatësi për të parë nëse po shkelen të drejtat e njerëzve për mbrojtjen e të dhënave personale. Dëgjojmë në këtë temë Dorantina Balion.
Disa kamera të sigurisë që vëzhgojnë hapësira publike janë të vendosura në përshtylla të ndryshme në katër komunat veriore të Kosovës. Prëndësia e tyre nuk dihet e askush i kontrollon ato. Këto komuna pritet të nënshtrohen një kontrolli nga Agjencia për Informim dhe Privatësi për të parë nëse ky lloj vëzhgimi po bëhet në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Kamerat e mistershme janë të vendosura në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposaviçe, Zubin Botok. Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, hapësirat publike mund të vëzhgohen vetëm për nevojat të policisë. Drejtoria Rajonale e Policisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut për Radion Evropa e Lirë ka thënë se në katër komunat veriore policia e Kosovës ka instaluar kamera vëzhguese vetëm në stacionet policore, ndërkësh të gjitha kamerat e tjera vëzhguese nuk janë në jurisdiksionin e policisë së Kosovës dhe nuk ka mbikëqyrje zyrtare mbi to, thuhet në përgjigjen e tyre. Radio Evropa e Lirë ju drejtua komunave në veri të Kosovës që funksionojnë sipas sistemit të Kosovës, por edhe organeve paralele komunale të cilat financohen nga buxheti i Serbisë, me pyetjen se kush e ka instaluar videovëzhgime në komunat në veri të Kosovës dhe kush i kontrollon ato kamera. Deri në këtë moment askush nuk është përgjigjur. Në komunat në veri të Kosovës, sistemi kosovar dhe ai serb janë disi të ndërthurura, sepse të njëjtit persona kryejnë funksione në të dy sistemet. Radio Evropa Lirë ju drejtua edhe rrethit administrativ të Mitrovicës së Kosovës, i cili funksionon në sistemin serb dhe është përgjegjës për organizimin dhe kryerjen e punës në komunat në veri. Kryetari i atij qarku është Vucina Jankoveç, ish-kryetaria e komunës së Kosovës së Zveçanit. Përgjigja në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se kush është përgjegjës për videovëzhgime në komunat në veri nuk ka ardhur as nga zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë. Derisa misteri i pronësisë dhe kontrollit të kamerave në komunat veriore vazhdon, disa qytetarë të anketuar nga Reli në Mitrovicën e Veriut thonë se megjithatë ndihen të sigurt me praninë e tyre. Milosh Nedelkovi thot se këto kamera janë të rëndësishme të gjende në hapësirat publike të kësaj komune.
Kush i ka vendosur dhe në pronësi të kujt janë nuk e di. Nuk kisha thënë se po me pengojnë, është më mirë që kamerat janë aty. Njerëzit në Mitrovicë të Veriut ndihen më të sigurt kur janë kamerat se sa nëse nuk janë.
Në anën tjetër, Milan Jakovlevic thot se nuk ja ka idenë kush i kontrollon këto kamera.
Po, kamerat duhet të jenë aty. Marë parasysh të gjitha që farë ndodhin rreth nesh. Ka pasur shumë situatat e palakmueshme që janë zbuluar disa persona me qëllime të këqija, kur ka pasur rrahje dhe kur i kanë kapur kriminele të ndryshëm, kështu që duhet të jenë aty ku janë.
E mendim të ndryshëm ka Bozhidar Kapereç, që nuk po e sheh nevojën për këtë vëzhgim. E po nuk ka nevojë, ne nuk jemi hajdut këtu. Për mua të paktën mendoj, jam nën, gjyshe, si të thuash, jetojmë normalisht, gjithçka është normale. Me urdhër të gjykatës themelore të Ferizajt, policia e Kosovës të enjten me 7 korrek ka kryer një aksion për të sekuestruar kamerat të sigurisë, që sipas policisë dyshohet se janë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpsës. Ndaj kësaj kishte reaguar komuna e Shtërpsës, e cila funksionon në sistemin e Kosovës. Kjo komunë ka thënë se video mbikëqyrja në territorin e kësaj veçqeverisje lokale është instaluar në përputhje me procedurat e vlefshme ligjore dhe përmes procesit të prokurimit publik për videovëzhgim. Agjencia për Informim dhe Privatësi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndaras këtij aksioni ata kanë bërë një inspektim lidhur me ligjshmërinë e videovëzhgimit në hapësirat publike në Shtërpës dhe se shpejt do të dalin me një raport nga ky inspektim. Një inspektim i tillë ishte bërë edhe në komunën e Graçanicës, po ashtu me shumicë serbe më 14 shkurt të vitit 2022. Agjencia ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo komunë e ka respektuar vendimin e nxjerrë më 20 prill, që i kërkonte ndalimin e vëzhgimit të hapësirave publike përmes këtyre kamerave. Tani hapësirat publike në këtë komunë vëzhgohen nga policia e Kosovës si organ kompetent i përcaktuar me ligj, thot agjencia. Këtë ka konfirmuar PRL edhe komandanti stacionit policor në Graçanicë, Bratislav Trajkovic, i cili thot se kamerat që mbikëqyrin rrugët publike në këtë komunë vëzhgohen nga policia. Ndërkohë, sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, deri më tani janë realizuar inspektime sa i përket vëzhgimit me kamerë në hapësira publike në Pej, Prishtinë, Gjilan, Gjakov, Ferizaj, Prizren, Shtërpës, Fush Kosovë, Ranilluk, Partesh, Lipjan dhe Graçanicë. Në disa prej vendimeve nga këto inspektime që janë publikuar online, komunat janë urdhëruar të asgjësojnë materialin e grumbulluar deri më tani në shpërputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Inspektime lidhur me kamerat e sigurisë pritet të bëhen në të gjitha komunat deri në fund të vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova është shndruar në një qendër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Shumë kompani kosovare të këtij sektori aktualisht ofrojnë shërbime për kompani të mëdha globale. Por ky sektor, sipas ekspertëve, mund të humbë potencialin që ka në rast se nuk krijohen programe cilësore të edukimit dhe nëse mungon përkrahja institucionale. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Kompania gjermane fushës së teknologjisë dhe informimit Borek Solutions vitin e kaluar ishte në kërkim të një lokacioni të ri për hapjen e një zyre të re, pas asaj që ka në Gjermani dhe Indi. Paul Schmider, njëri nga udhëhecit e kësaj kompanie, thot se gjatë hulumtimit ata gjetën të dhëna të shumta për potencialin e madh që ka Kosova në këtë sektor. Schmider thot se numri i madh i të rinëve të arsimuar në fushën e IT-s, po ashtu numri i madh i të rinëve që flasin dy më shumë gjuhë, si dhe afërsia gjeografike me vendet evropiane, ishin faktorët kryesor që shtyn kompaninë e tij të hapte zyrën në Prishtinë.
Language is not a problem here. You can speak in English, you can speak in German, sometimes even Italian or whatever.
Gjuha këtu nuk është fare problem. Këtu mund të flisni në anglisht, në gjermanisht, nganjëherë edhe italisht apo gjuhë të tjera dhe kjo e bën tepër të lehtë komunikimin. Gjenerata e re është po ashtu element që ne e kërkojmë dhe çfarë nganjëherë mungon në Gjermani, energjia dhe kreativiteti është ajo që kjo gjenerat mund të sjellë.
Stafi Borek Solutions në Kosovë dhe Indi ofrojnë shërbime dhe produkte për kompanitë mesme në Gjermani, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Borek Solutions hapi zyrën në Kosovë me 6 qershor 2022 dhe aktualisht ka 10 të punësuar. Në nivel të kompanisë ka rreth 200 punëtor. Sektori i IT-s në Kosovë është relativisht i ri pasi filloi të zhvillohet në fillim të viteve 2000, që nga ajo kohë themeluan 10 kompani vendore që plotësojnë nevojat lokale në sektorin e teknologjisë së informimit. Por viteve të fundit në Kosovë operojnë kompani që shesin kryesisht shërbimet dhe produktet për kompanitë ndryshme në mbar botën. Sipas një Nëzve të kësaj fushë, sektori IT-së është duke u zhvilluar vrëllshëm për shkak të numrit të madh të rinëve që përfundojnë universitetet dhe që kryejnë kurse në këtë fushë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se Kosova ka një popullsi relativisht të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Përveç kësaj, Kosova ka edhe nivel të lartë të penetrimit të internetit, të krahasueshëm me disa prej shteteve më të zhvilluara evropiane si Gjermania dhe Danimarka. Të gjitha këto elemente bëjnë Kosovën një vend atraktiv për sektorin e IT-së, thot Uranik Begu, udhëheqës i qendrës së inovacionit në Kosovë. Begu thot se çdo ditë është duke u rritur kërkesa globale për shërbime dhe produkte në sektorin e IT-së. Këtë Kosova sipas tij duhet ta shohë si mundësi dhe të mos lejojë zbehjen e potencialit të saj, duke mos krijuar programe edukative dhe duke mos mbështetur organizatat që zhvillojnë këtë sektor.
Për neve këtu si Kosovë në po këtë sektor si një sektor me potencial ku 3 dhe 3 mundën në aftu dhe në shërgjit këtë tregi cili prapo të më ka një rastin të madhe raport të kjesës.
Begu thot se në Kosovë rrehet një mungesë mbështetje nga institucionet për sektorin e IT-s. Ai thot që organizata që ai drejton nuk ka gëzduar mbështetje institucionale në 10 vitet e formimit të saj. Ndër shërbimet kryesore që ofrojnë kompanitë kosovare për tregun e jashtëm përfshihet zhvillimi i softuerëve, mirëmbajtja për klientët, qendra të thirrjeve, pjesa kreative në dizajn, dizajni web faqeve, animim dhe marketing. Edhe pse i zhvilluar shumë vonë në raport me shtetet e tjera europiane, sektori i IT-s në Kosovë ka arritur të thyen izolimin dhe të shes jashtë vendit shërbimet dhe produktet. Sipas një studimi të publikuar në maj të vitit 2021 nga Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, STIK, rezulton se mbi 90% e kompanive me bazë në Kosovë i eksportojnë shërbimet dhe produktet e tyre. Raporti me të i gjenë se shtetet që kanë potencialin më të madh për të eksportuar shërbimet dhe produkte për kompanitë kosovare janë Zvicra dhe Gjermania, të ndjekura nga SBA-ja, Kanadaja si dhe Mbretëria Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Në Kosovë ka filluar procesi korrjeshirjeve. Fermerët vlerësojnë se nga ky proces nuk do të plotësohen nevojat e popullatës së përgjithshme për miell, dhe se vendi do të varet nga importi. Pritet që çmimet e importit si vjet të jenë më të larta për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Të dyja këto vende janë ndër eksportuesit kryesorë të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullime në tregje. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Fermerët në Kosovë parashikojnë që nga fushata korrjeshirjeve të grurit e siguron rreth 50% e kërkesave të popullatës për ushqim. Për shkak të kushteve të pafavorshme klimatike dhe shtrejtimit të çmimit të produkteve për mbrojtjen e bimeve, ata nuk janë në gjendje të garantojnë sasi dhe cilësi të duhur. Njëherësh, fermerët paralajmërojnë edhe vështirësinë në furnizimin nga importi për shkak të vazhdimit të luftës dhe bllokimit të eksporteve nga Ukraina dhe Rusia. Si Rusia, ashtu dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të mëdha të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullimin e tregje. Procesi i korrjes e grurit në Kosovë ka filluar në fund të muajit e kaluar, bënë të ditur zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Isuf Cikaq, i drejtori në Departamentin për Politika Bujqësore në këtë ministri, tha se në bazë të dhënave preliminare, sasia prodhimi do jetë brenda mesatares nga 3500 deri në 4500 kg per hektar. Ai tregon se pritet të korrën në rreth 70.000 hektar sipërfaqe të mbjellë me këtë kulturë. Por paligjura nga shoqata bujqeve prodhues të grurit të Kosovës konsideron se kjo sipërfaqe është e pamjaftueshme për nevojat e popullatës së përgjithshme.
Sipas hapave të para apo ditëve të para që ka filluar kori, ndoshta do të shkon deri në 3 tonë gjysmë per hektar.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 204 kg që i bie se në Kosovë duhet të argjon 410 mijë tonë grur. Në vitin 2020, Kosova ka siguruar 321 mijë tonë grur nga 80 mijë hektar sipërfaqet e kultivuar me këtë kulturë. Të dhënat për vitin e kaluar mungojnë. Fermeri i Gjafer Kasumin nga komuna Vushtri si vjet ka të kultivuar 24 hektar tokë me grur, 6 hektar me pak se vitin para prak. Për shkak të rritjes së çmimit të pleut artificial dhe derivateve të naftës, vjeshtën e kaluar ai thot se ka zvogëluar sipërfaqen e tokës me grur. Por çmimet e këtyre produkteve kanë vazhduar të rriten edhe gjatë këtij viti. Edhe Kasumi do zvogëloj sipërfaqen e tokës së mbjellë me grur gjatë vjeshtës së këtij viti.
Kjo që këto tunda që rasin se 4 sulim lejmë.
Gruri duhet të pleherohet domosdoshmërisht dy herë. Gjatë këtij viti, 100 kg ple artificial kushtojnë 100 euro, krahasuar me vitin e kaluar kur kanë kushtuar 32 euro. Për një hektar tokë të kultivuar nevojiten deri në 300 kg ple. Kjo ka bërë që dhe çmimi i grurit në treg të jetë më i shtrejt. Pali Gjuraj tregon se çmimi për 1 kg grur kushton 30 cent dhe kjo vlerë sipas tij nuk është e lëvërdishme për fermerët. Vitin e kaluar çmimi për 1 kg grur ka kushtuar 19 cent.
Prandaj ne i bëjnë shtetë që vëris, ndërmerë hapat, ma të sigur të ma të shpejt, sa ma shpejt që të mund shte, kur djetë që është sezona kur, jo vetëm Kosovë, për në rajon, e të sigur e rezerva, se për ndryshë dhe të kemi dëshkërësit tjau zakon.
Imer Rusinov, si profesor në Fakultetin e Bujqësis në Universitetin e Prishtines, vlerëson se Kosova edhe si vjet do varet nga importi. Pasi në bazë të sasisë dhe cilësisë së grurit, ai llogaritë se gjysma nevojës së kërkesave të qytetarëve për këtë produkt nuk do përmbushet. Pushtimi rus i Ukrainës sipas Rusinovcit do shtrejtoj dhe do vështirësoj edhe më tepër furnizimin me këtë produkt.
Se unë besoj që dikon ka shtatori për këtë shtetori, kështë në do tjetë bifesh më i lartë.
Rusia dhe Ukraina eksportojnë pothuajse 1/3 e grurit dhe elbit në botë. Por që nga nisja pushtimit rus, miliona ton grurë dhe drithrat e tjera janë bllokuar prej muajsh në portet e Ukrainës, duke sjellë shqetësime mbi krizën dhe rritjen e çmimeve në të gjithë botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, tensionet ndëretnike nxiten gjithmonë kur zgjidhja e problemeve të caktuara bëhet e vështirë. Sociologu maqedonas Konstantin Minovski thot për Radion Evropa e Lirë se tensionet ndëretnike përdoren si levë për të shtyrë barrën e problemeve që realisht për shtetin bëhet e vështirë dhe e rëndë. Dëgjojmë në këtë temë Zorjeta Hajro Jahjagën.
Dimensioni tensioneve ndëretnike në Maqedoninë e Veriut nuk arriti të mbetet jashtë protestave kundër propozimit francez që synon të zgjidh disa mospajtime midis Shkupit dhe Sofjes me qëllim që t'i hapet rrugë integrimit të mëtejm evropian të Maqedonisë së Veriut. Ky dimension u inkorporuar ku një grup protestuesish maqedonas gjatë protestave kundër propozimit francez të mërkurën u nda nga rjedha e protestës dhe u drejtuan ka sheshi Skënderbeu, me qrasu për leshen me një grup qytetarë shqiptar, të cilës si qëtan që ndronin para pronave të tyre duku u kujdesur që të mos vinte deri të ndonjë vandalizëm eventual. Pas qka kuretari opozitës maqedonese, ta se gjuajtje e armës gjatë kësaj për leshje i ishte drejtuar ati ose për të vrarë ndonjë nga protestuesit me qëllim të krijimit të tensioneve ndëretnike. Me të njëjtën akuzë dolën dhe partit politike në pushtet Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, duke theksuar se incidenti ishte skenari i opozitës. Qebir Avziu, ish zyrtari i lartë i policisë, aktualisht ligjërues i shkencave të kriminalistikës në kuadër të Universitetit të Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thosë se vetëdija e qytetarëve se nuk duhet luajtur me çështje ndëretnike është më e lartë se kapaciteti institucioneve për të për andaluar të njëjtat.
Po, unë mendoj që në tashmën nuk do të kemë ndonjë incident të përmasave të mëdhaja, të cilat do të mund të destabilizojnë shtetin, për shkak se sidomos komuniteti shqiptar është i përgatitur drejt rrugës evropiane dhe kjo rrugë nuk ndryshon. Po, besoj që edhe komuniteti maqedonas, pa shumica e tyre, jam për rrugën pro-evropiane dhe kështu që mbetet vetëm një grupacion i vogël i cili është i përgatitur dhe i prirur për incidente.
Thot Avziu. Nga ana tjetër, sociologu maqedonas Konstantin Minovski për Radio Evropa e Lirë thot se tensionet ndëretnike përdoren si levë për të zhvendosur barrën e problemeve që realisht për shtetin nga herë bëhen të vështira.
Se kozdoje kako neko arrizem në varianta kuga nešto treba se pomine, sledi ona zakana от нарушување или во наводници на меѓуетничките односи.
Гисмон си вариант резерв мбетет кërcënimi nga tensionimi i marrëdhënieve ndëretnike. Mendoj se nuk do të ketë pasojë më të mëdha përderisa në kohë parandalohet praktika e zhvillimeve të këtilla. Madje edhe nëse tensionet ndëretnike përdoren për parandalimin e protestave ose të paktën të ndikojnë në masivitetin e tyre, dhe të njëjta të shfrytëzohen si arsyetim për nënshkrimin e këtij dokumenti që duket qartë azisë është i papranueshëm për pjesën më të madhe të qytetarve, thot Minovski. Ndërko organizata qoqeveritare kanë theksuar se thirjet antishqiptare për Maqedoninë të pastër tregojnë se akoma ka shumë punë për të bërë nga ana e të gjitha paleve për krijimin e një shoqërie me vlera të shëndosha demokratike, ku problemi do të adresohet drejt atyre që duhet ta zgjidhen dhe jo atyre që më pak i duan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Rastet e të sëmurëve me COVID-19 janë në rritje gjithë në botë, por jo dhe shtrimet në spitalet dhe vdekjet. Kjo fal imunitetit të krijuar nga vaksinimi, por edhe infektimi natyror, thot Paul Offit, drejtori i qendrës për krijimin e vaksinave në spitalin e fëmijëve në Philadelphia të SBA-s. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Offit shfaq besimin se e ardhmja do të sjellë më shumë njerëz të sëmurë lehtë dhe më pak të sëmurë rëndë. Megjithatë, shton ai, gjendja më reale do të shihet në dimër, në stinën kur infektimet zakonisht marrin hov. Offit thotë se njerëzit nën 70 vjeç dhe që janë të shëndetshëm nuk kanë nevojë për dozën e katërt të vaksinës. Dëgjojmë në vazhdim bisedën me doktor Offit. Doktor Offit, numri i rasteve me COVID-19 është duke u rritur në gjithë botën. Çfarë qëndron pas kësaj rritjeje?
So there are these so-called Omicron sub.
Bëhet fjalë për të ashtu quajtrin nën variantin e Omicronit që janë imunoinvazive. Pra edhe nëse je i vaksinuar dhe nëse keni marrë dozën përfërcuese të vaksinës, ju mund të merrni një infeksion të lehtë. Kjo është edhe ajo që po shohim, edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu. Shohim rritje të rasteve kryesisht me BA4 dhe BA5. Këto nën variantet e Omicronit përbëjnë tani rreth 50% të rasteve, por nuk shohim rritje të numrit të vdekjeve. Shohim vetëm rritje të vogla të shtrimeve në spitale. Kjo edhe mendoj se do të jetë e ardhmja me këtë virus, më shumë të sëmur lehtë dhe më pak të sëmur rëndë.
So do you think that this trend...
A mendoni se do të vazhdoj ky trend me norma të ulta të shtrimeve në spital dhe të vdekjeve?
I think this winter will tell all.
Mendoj se ky dimër do të tregojë gjithçka. E dim se dy dimrat e kaluar, në nëntor, dhjetor dhe janar, ka pasur rritje të hospitalizimeve dhe vdekjeve. Por këtë dimër, krahasuar me të mëparshmit, do të kemi shkallë më të lartë të imunitetit në popullsi. Njerëzit që janë infektuar ose imunizuar me vaksina përbëjnë ndoshta 80-90% të popullsisë. Pra të shohim. Por unë mendoj se e ardhmja do të nënkuptojë shumë sëmundje të lehta dhe shumë më pak sëmundje serioze.
So what contributed to this?
Thoni se kësaj situate i ka kontribuar vaksinimi, normat e larta të infektimeve?
Right, so I think either vaccination or national...
Sakt. Unë mendoj se vaksinimi ose infektimi natyror ose të dyja mbrojnë kundër të sëmurit rënd. Rastet të tilla tani ka shumë, unë jam i vaksinuar dhe kam qenë infektuar. Kështu janë edhe shumica e miqve të mi. Unë mendoj se ne kemi diçka që quhet imunitet hibrid, që do të thotë se kemi shumë gjasa për të qenë të mbrojtur për vite me radhë kundër të sëmurit rënd. Por të shohim, ky virus gjithmonë befason, kështu që të shohim se si do të vazhdoj.
Ju në SBA e keni të miratuar dozën e katërt të vaksinës, por për shembull në disa vende të Evropës nuk është e miratuar. A mendoni se edhe pjesa tjetër e botës duhet ta miratojë?
I think 3 doses is likely to protect.
Mendoj se 3 doza do t'ju mbrojnë kundër sëmundjes së rënd nëse përndryshe jeni të shëndetshëm. Njerëzit e vjetër, domethën ata mbi 70 vjeç ose njerëzit që kanë probleme të tjera shëndetësore mund të jenë në rrezik nga të sëmurit rënd dhe ata mund të përfitojnë nga doza e katërt. Por mendoj se njerëzit nënat mosh që janë të shëndetshëm nuk kanë nevojë për dozën e katërt.
But is there a chance for...
A ka shanse që Omicroni të prodhoj variante të tjera?
Yeah, I think that's certainly been a trend. I mean with
po, sigurisht, ky është trendi. Omicroni ka qenë varianti BA1 dhe tash kemi BA4 dhe BA5. Këto janë viruset që kanë mësuar të shmangin në sistemin ton imunitar në kuptimin e mbrojtjes kundër sëmundjes së lehtë. Por, prap, nëse jeni vaksinuar ose infektuar në mënyrë natyrore ose të dyja, ju, më shumë gjasa, jeni të mbrojtur kundër sëmundjes së rëndë, madje edhe me këto nën variante të Omicronit.
Po çfarë nëse variantet e reja që dalin janë më të transmetueshme, më të rënda dhe shmangin vaksinën?
Të gjitha këto variante si BA5, BA4, BA2 e të tjera janë në gjendje të shmangin sistemin tuaj imunitar dhe t'ju shkaktojnë sëmundje të lehtë ose të moderuar, por jo sëmundje të rëndë. Mund të ndodhë që del një variant që prodhon rezistencë më të madhe ndaj mbrojtjes. Kjo nuk ka ndodhur ende, por kur të ndodhë, atëherë duhet një vaksin specifike për variantet. Unë mendoj se aktualisht nuk ka nevojë për një të tillë.
We were told that these mRNA.
Por na shton vazhdimisht se vaksinat me teknologjinë mRNA mund të përshtaten lehtësisht, varësisht varianteve që dalin. Megjithatë, ne nuk kemi përforcues, le të themi, për variantin BA1. Pse?
I'm on the FDA's vaccine advisory.
Un jam në komitetin këshillues për vaksina pranë administratës së ushqimit dhe barnave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi konsideruar një përforcues që do të përfshinte Omikronin, një vaksinë me dy përbërës. Por nëse i shohim të dhënat, njerëzit që kanë marrë 3 dozat e vaksinës aktuale, të ashtu quajturës vaksin të recetës originale, dhe pastaj kanë marrë dozën e 4 të së njëjtës vaksin, dhe njerëzit që kanë marrë 3 dozat e vaksinës aktuale dhe dozës e 4 e kanë marrë me përforcues për Omikron. Nuk ka ndonjë dallim të dukshëm, që është i rëndësishëm në aspektin klinik. Dallimi ka qenë 1.5 deri në 2 herë më i madh sa u përket antitrupave neutralizues kundër Omikronit. Unë nuk mendoj se ky është një dallim domethënës në aspektin klinik. Nuk mendoj se kemi nevojë për një vaksin shumë specifike, por mendoj se Organizata Botërore e Shëndetësisë është duke nxitur për një gjë të tillë. Komiteti ynë ka votuar me 19 vota për dhe 2 kundër për miratimin e saj. Unë kam dhënë njërin vot kundër. Të shohim se si do të shkojë.
In the Czech Republic where I live.
Në Republikën Çeke ku unë jetoj nuk ka asnjë mask kufizuese tash 2-3 muaj. A ka qenë kjo gjëja e duhur për t'u bërë?
I think we're getting to the point where we're going to
Mendoj se po arrim te pika ku do të kemi një normale të re. Edhe sikur 100% e popullsisë së botës të jenë të vaksinuar, ky virus do të vazhdojë të qarkullojë dhe do të vazhdojë të shkaktojë sëmundje të lehtë sepse ka një periudhë të shkurtër inkubacioni. Edhe nëse jeni të vaksinuar dhe keni dozën përforcuese dhe nëse jeni të vaksinuar, keni dozën përforcuese dhe keni pasur infeksionin natyral, me kalimin e kohës do të jeni sërish të cënueshëm ndaj të sëmurit lehtë. Do të duhet të mësohemi me këtë sepse kjo do të jetë mënyra e jetesës me kalimin e kohës, edhe nëse të gjithë në botë janë të vaksinuar.
Nëse e mendojmë përpara, a duhet të bëjmë diçka ndryshe këtë dimër?
No, I think that this winter will teach us a lot. Right now in the United States.
Jo, mendoj se ky dimër do të na mësoj shumë. Tani për tani Shtetet e Bashkuara, shumica e zonave të këtij vendi sillen sikur nuk ka pandemi. Për kufizimi pandemisë është se ajo ndryshon mënyrën se si jetoni, punoni ose luani. Unë ndodhem në Avalon të New Jersey dhe nëse shkoni në një dyqan ushqimore shes se askush nuk vesh mask. Për njerëzit këtu pandemia ka kryer. Në anën tjetër, nëse shkoni në Philadelphia, atje shumë njerëz se veshin maska. Pra atje vazhdojnë të mendojnë se ka pandemi ende. Unë mendoj se mënyra se si du të ecim përpara me këtë pandemi du të zhvillohet ngadalë dhe me një lloj përshtatje
for how we move forward with this pandemic.
But how to judge what's safe?
E si të gjykojmë se çfarë është e sigurt dhe e përgjegjshme?
Again, I you know, people are
Prap, njerëzit do të sëmuren lehtë dhe nëse janë të vaksinuar. Megjithatë, në pjesën më të madhe do të jenë të mbrojtur kundër sëmundjeve të rënda. Por nëse vërtet dëshironi të jeni plotësisht të mbrojtur nga kjo sëmundje, atëherë nuk duhet të dilni nga shtëpia juaj.
So we are
Pra, jemi larg nga të qenët post-pandemi.
I think this virus is going to circulate.
Unë mendoj se ky virus do të qarkulloj me dekada, nëse jo me shekuj. Ne nuk do të heqim qafe këtë virus. Ka 4 lloje të koronavirusve në njerëz. Dy prej tyre kanë qenë me ne që nga fundi viteve 1700 dhe 1800. Ky virus do të jetë pjesë e jetës sonë për gjatë gjithë jetës sime, jetës së fëmijëve të mi dhe të fëmijëve të tyre. Unë mendoj se duhet të bëjmë më të mirën që mundemi për të siguruar se kemi një popullatë imunizuar nga vaksinimi, por po ashtu të kuptojmë se se ky virus do të qarkullojë dhe do të vazhdojë të shkaktojë sëmundje të lehtë. Dhe në një farë mase të njerëzit me imunitet të kompromituar ose të njerëzit që janë të moshuar, ai do të shkaktojë sëmundje më të rëndë. Ata njerëz mund të përfitojnë nga doza përforcuese e vaksinës përpara dimrit.
And those people can benefit from maybe a booster dose before the winter.
Intervistën me Dr. Offit mund të lexoni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që vëri realizimin e këtij emisioni dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.